La Europa Parlamento rifuzis la lunde postulon debati pri la trapaso de la komunumaj balotoj en Pollando. Deputitoj de Juro kaj Justeco postulis, ke la ĉirilata debato okazu nun semajne dum la sesio en Strasburgo. Richard Legutko, la prezidanto de la partidelegacio en la Europa Parlamento, pravigis la postulon per tio, ke ili estas la unuaj post 1989, kiu vekas tiom da duboj rilata al regulkonformeco de ilia trapaso. La eurodeputitoj difinantaj la definitivan debatordon de la Parlamento en Strasburgo rifuzis ĉi tiun postulon de la frakcio ECOR.